pakašot arī to sēkliņu ārā, viņš ir pilnīgi sapuvis.
Mēs varam izrakt kādu
izvilku? Sēkliņa ir uzbriedusi ar asniņu, bet tālāk tur nekas arī nav. Nu jā, viņš pilnībā.
Jūkārā, jā.
Jūkārā.
Ar Madonas novada Ošupas pagasta zemnieku saimniecības Cīrulīšu saimnieku Agris Čēlo esam iebriduši 11 hektāru lielā kukurūzas laukā. Pārmitrajā augsnē grimst un iestiek zābaki te uz katra soļa. Daudzviet uz lauka ir sakrājies ūdens un sējumi arī kopumā izdīguši tikai vietā. Zemnieks stāsta, ka lauks ir slapiši jau trešo nedēļu un lielākā daļa sējumu gājuši bojā.
Tas, kas ir mazliet izdīdzis lauka galos, kur ir sausākas. Nu, protams, tas izaugs, bet nu, tad lielākā, redzam, lielākā daļa tur jau neatgrieziniski bojāta. Viņu arī nav arī jēga pārsēt, jo vienkārši veģetācija būs par īsu, lai viņi nogatavotos procentos, nezinu, 5, 10 varbūt būs. Ja bija paredzēti vismaz kā nu, 50 tonnas no hektāra, ko biju rēķinājies, tas tā daudz gadu. Griezumā ir bijis, tad ar to vairs nekādīgi nevar rēķināties. Protams, arī mūsu meliorācijas sistēmas ir novecojušas un novadgrāvi ir aizsērējuši. Mēs redzam, lielais mērānu kanāls tiek tīrīts, attīrīts, bet pievadgrāvi un visi pārējās sistēmas paliek novecojušas. Esam mēs savus laukus skalojuši drenāžu, bet nav jau jēga, ja novadgrāvi ir pilni.
Lauksaimnieks vēl rāda arī lielāku lauku, kur savukārt mitruma dēļ sadzeltējuši un izpostīti lielākā daļa iesēto vasaras kviešu. Savukārt turpat blakus cits lauks ap 9 hektāru platībā nav pat apsēts, jo līdz ar lielajām lietavām saimnieki nepaguva iesēt sagatavoto sēklu. Cīrulīšu saimniecībā ir arī ap 300 lopi, kam bija paredzēta daļa no bojā gājušās ražas.
Nu tad attiecīgi būs vairāk jāsavāc zāles kā brīva. Un, protams, gosu zālēdājs, nu, var jau ar zāli arvien dzīvot, bet nu, tādus izslaukumus ražības vairs nedabūsim, tā kā bija paredzēts. Un tāpat arī mums ir saistības ar bankām, nu, ir paredzēt, izslauksim, kāpināsim izslaukumus, tas mūsu lielākais mērķis, ko mēs ejam, būs grūti.
Tak naktī mums lija, bija, saku, nespēja aiziet viens ūdens projām, kad jau ir nākamais.
Ošupas pagastā sastop arī zemnieku saimniecības Lazdas saimniece Aldu Jansoni, kurai plūdos bojā gājuši ap 70% iesēto vasaras kviešu un lielākā daļa zirņu sējumu. Savukārt uz mitrā ziemā lauka nevar uzbraukt ar tehniku, lai apstrādātu augus.
Uznāca šausmas tās lietusgāzes 28. Vakarā, 29. Kas stāv grūdām. Zirņi vienkārši no kalna kā skaloti, vienkārši ar straumēm aizskaloti. Nu, vasarā ir, protams, vasaras kvieši sakarā ar to, ka zosīm mums ir problēmas, viņas tikai maija otrajā pusē lido projām. Tad arī tiek sēti vēlāk mēģināt, lai saglābtu vismaz vasaras kviešus zirņus no zosu noēšanas. Bet, nu, tie bija dīkšanas procesā apsēti, viss tiešām labi izdevās apsēt, priecājāmies, nu tagad tur ir vienkārši, kā saka, dubļu jūra, ūdens, kas lēnām velkās, jo visas meliorācijas sistēmas ir sataisītas, izraktas, ka daudzi te komentē, jā, te vajag drenas skatīties visu, te ar visu to vienkārši tādas ūdens gāzes, ka to neko nevar paredzēt.
Pēdējo nedēļu laikā novadā bijuši arī izskalojumi uz valsts un pašvaldību ceļiem. Madonas novada pašvaldības pārstāvis Egils Kazakevičs norāda, ka lielais ūdens daudzums radīs tikai īstermiņa apgrūtinājums infrastruktūrai un paliekošas sekas pat labam nav vērojamas.
Smagāk skatā, ja pagastījums bija vestiena ļaudona, arī no metrienas bija zvanīt, bet kopumā tāda ārkārtas situācija tas šobrīd novadā nav radījis, ka teiks, kāda māja būtu palikusi bez pieejas šosejai vai kāds nevarētu izkļūt no mājas. Un, kas attiecas uz privātajiem lauksaimnieku zemēm, tad jā, ir aplūdušas galvenokārt gan pļavas, sējami, arī mazdārziņa teritorijas kartas, bet šobrīd nu, runa par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu nav vietā un tāds komplekss nacionāla līmeņa jautājums, kā vispār risināt meliorācijas sistēmu uzturēšanu, varbūt, nezinu, dalīt atbildību, kas valsts pašvaldības atsevišķu iestāžu jautājums un privāta atbildība.
Lauksaimnieki par Lietuvās cietušajām platībām var iesniegt informāciju lauka atbalsta dienestā līdz 27. Jūnijam. Savukārt lauku konsultāciju un izglītības centrs un valsts auga aizsardzības dienests cietušo platību apsakošanu veiks līdz 25. Jūlijam. Sintija Ambote, Latvijas radio.